aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că ne ascultați.
Luni 28 septembrie, la microfon de Ana Reileanu și Iulian Ciocan.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
O vreme mofturoasă ne așteaptă în următoarele zile, fără soare și cu ploi, prognozate în mai toate localitățile țării.
La amiază vor fi 15 grade la Briceni și Soroca, la Orhideea și în capitală maxima termică va indica cel mult 18 grade, iar la Leova vor fi 19, locuitorii din Comrat și Cahul vor avea parte de 21 de grade la prânz.
Pe scena protestelor din Republica Moldova au apărut noi protagoniști, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru. Aceștia și-au adunat simpatizanții pentru a cere demisia actualei guvernări. Ce schimbă alăturarea la proteste acestor două formațiuni, aflăm într-un interviu cu analistul politic Dionis Cenușă.
Va urma în partea a doua emisiunii jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe și o scurtă revistă a presei de luni. Iată doar câteva dintre titluri prin ce se deosebesc protestele PSRM și a partidului nostru de cele ale platformei DA, explică Dumitru Spătaru pentru Tribuna, iar portalul ava.md sugerează că Igor Dodon ar fi greșit atunci când a ales să-și unească forțele cu Renato Usatăi.
Acum însă, Alexandru Ieftode ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Simpatizanții partidelor de stânga au scandat jos hoții și au cerut anticipate la o amplă demonstrație la Chișinău. Vladimir Putin a declarat în ajunul întrevederii cu Barack Obama că Rusia va continua să sprijine regimul sirian. Petro Poroșenko spune că Ucraina cheltuie 5 milioane de dolari pe zi cu războiul în loc de dezvoltare. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Simpatizanții Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru au scandat jos hoții și au cerut alegeri anticipate la o amplă demonstrație antiguvernamentală în centrul Chișinăului duminică. Se estimează că aproximativ 20.000 de oameni au mărșăluit prin fața Parlamentului la protestul partidelor de stânga, care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia. El a avut loc la două săptămâni de la ampla manifestație antiguvernamentală a platformei civice DA, la care 10.000 de oameni au manifestat împotriva corupției. Ambele tabere continuă protestele în corturi instalate în fața Guvernului, Parlamentului și Ministerului Agriculturii. Pe fundalul protestelor și a demisiei guvernatorului Băncii Naționale, FMI a anunțat săptămâna trecută că nu negociază deocamdată un nou acord de împrumut cu Guvernul Pro-European, care se află în dificultate financiară. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia nu are acum planuri să trimită trupe combatante în Siria, dar va continua să sprijine guvernul președintelui Bashar al-Assad. Putin a făcut declarația la televiziunea americană CBS într-un interviu difuzat duminică, în ajunul așteptatei sale întrevederi de astăzi cu președintele american Barack Obama în marginea adunării generale ONU la New York. Sporirea prezenței militare ruse în Siria, o aliată veche a Moscovei, a trezit îngrijorări în Statele Unite, care sprijină opoziția moderată în războiul de 4 ani și jumătate cu regimul Assad și efectuează raiduri aeriene împotriva militanților statului islamic pe teritoriul sirian. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că luptele pe care forțele guvernamentale le poartă cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei costă aproximativ 5 milioane de dolari pe zi, bani pe care țara sa i-ar putea folosi mai bine pentru dezvoltare. Vorbind duminică la adunarea generală ONU, Poroșenko a spus că Ucraina și-a pierdut aproximativ o cincime din potențialul economic din cauza luptelor începute în primăvara lui 2014, care au aruncat multă lume în sărăcie brusc și pe neașteptate. Kievul și aliații săi occidentali, inclusiv Statele Unite, vor să exercite presiune asupra Rusiei pentru a înceta sprijinirea separatiștilor, pe care Moscova o dezminte. Potrivit agenției TASS, membrii delegației ruse, cu o singură excepție, au părăsit sala în semn de protest în timpul discursului președintelui ucrainean. Și Franța spune că a început atacuri aeriene împotriva grupării statului islamic în Siria. Președintele François Hollande a spus că 6 avioane franceze au atacat o tabără de antrenament a militanților în apropiere de Deir al-Zor, distrugându-și țintele. Hollande le-a spus jurnaliștilor în marginea adunării generale ONU la New York că alte asemenea atacuri vor avea loc în săptămânile care vin. Premierul Manuel Valls declarase anterior că Franța a acționat în scop de autoapărare, țintind în sanctuare unde sunt antrenați cei care o atacă. Franța a efectuat până acum lovituri aeriene împotriva grupării statului islamic numai în Irak.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor aceste dimineți în partea a doua emisiune, iar toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org. Tot acolo emisiunile televizate ale postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu și Iulian Ciocan la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, pe scena protestelor din Republica Moldova au apărut noi protagoniști, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru. Aceștia și-au adunat simpatizanții pentru a cere demisia actualei guvernări. Mai multe la temă discutăm alături de invitatul nostru matinal, analistul politic și expertul Dionis Cenuș. Dionis, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, Dionis! Cum schimbă situația faptul că au apărut niște protestatari noi care nu se prea înțeleg cu cei vechi? Din punctul dumneavoastră de vedere, care este miza socialiștilor și a partidului nostru?
În mod evident, partidele conduse de Dodon și Usată încearcă să capitalizeze pe marginea sau să capitalizeze în general spiritul protestatar care la moment s-a dezvoltat în societatea moldovenească. Este un proces normal pentru partide care vor să-și consolideze puterea. Mai mult decât atât, Partidul Socialiștilor este într-o goană după voturile cetățenilor pentru Partidul Comuniștilor. Se observă clar cum PSRM-ul încearcă să nimicească definitiv Partidul Comuniștilor. În cazul partidului nostru, bineînțeles, e un partid nou care încearcă să se afirme și a fost o senzație de un show politic mai mult decât de proteste sincere față de situația din țară.
Dionis, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru încearcă să inducă ideea că alături de Platforma Civică Demnitate și Adevăr luptă pentru aceeași cauză și ar trebui să-și unească puterile. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce îi deosebește totuși?
După cum am menționat anterior, aceste două entități de protestatari se deosebesc foarte mult, pentru că primele două, sau Partidul Nostru și PSRM-ul, sunt deja partide care și-au formalizat într-un fel sau și-au instituționalizat prezența pe scena politică, pe când în orașul Demnității, pe Man, avem protestatari conduși de lideri din cadrul platformei DA, unde există intenții de a crea un partid politic, dar aceste intenții deocamdată nu s-au cristalizat. Nu înțelegem ce va urma. Cam asta ar fi principala diferență. Desigur, apar foarte multe întrebări legate de care este miza lui Usată și Dodon și dacă ei sunt într-adevăr sinceri atunci când cheamă oamenii la proteste. Pentru că în cazul orașului Demnității, pe lângă suspiciunile legate de implicarea unor oligarhi, cum ar fi cunoscutul tandem Țopa, cam asta ar fi problema principală a celor de pe Man, din orașul Demnității, că unii încearcă să schimbe pe cei care la moment au capturat Republica Moldova.
Da, în ciuda acestui scop comun, debarcarea guvernanților, există totuși niște disensiuni evidente între Platforma DA pe care și, deci, Partidul Nostru și Socialiști, pe care le-ați remarcat și dumneavoastră. Întrebarea mea ar fi în ce măsură aceste disensiuni, deci dintre o tabără și alta, avantajează guvernarea? Că ce limpede că niște forțe unite i-ar deranja mai mult pe conducători.
Guvernarea sau cei care controlează puterea, având la îndemână instrumente de acce puternice, bineînțeles, pot într-un fel distorsiona opinia publică, atât pe interior cât și în exterior. E clar, cu cât mai divizată este populația din punctul de vedere al protestelor, cu atât mai ușor este pentru guvernanți să spună că la mijloc nu sunt într-adevăr probleme reale, ci mai degrabă jocuri politice și încercări de a debarca guvernanții. Și în primul rând acest mesaj va fi bineînțeles adresat cetățenilor din Republica Moldova, dar și partenerilor externi de dezvoltare. Adică aveți dreptate, acest lucru dezavantajează protestele în general în Republica Moldova. Dar iarăși nu trebuie să uităm că Dodon și Usatăi urmăresc capitalizarea spiritului protestatar din societatea moldovenească la moment. La moment foarte clar manifestat.
Da, cât de departe pot merge disensiunile dintre platforma DA și noi protestatare? Până unde se poate ajunge? Se poate ajunge la altercații, să zicem?
Bineînțeles, e foarte greu să anticipăm acum care ar fi viitorul acestor disensiuni. Cu siguranță ele vor exista și asta pentru că există o deosebire, să spunem, legată de natura celor care protestează și respectiv scopurile pe care îi doresc să le atingă. Cu toate acestea, un scenariu moderat poate să existe în continuare. Și ce ar însemna proteste în paralel și încercarea de a nu ajunge la altercații. Dar iarăși, dacă e să ne uităm la contingentul celor sau unor din acelor persoane care au protestat ieri alături de Usatăi și Dodon, atunci ne-am putea aștepta că chiar dacă Usatăi a promis că va controla foarte bine rândurile celor care protestează alături de el, oricum ne putem aștepta la anumite, de exemplu, nu știu, disensiuni dintre unioniști care tot sunt în PMAN sau alături de cei din PMAN și de ce nu stataliștii cu viziuni mai puternice din cadrul partidului USAT sau chiar acelui condus de Dodon.
Dar pot niște proteste pașnice să producă schimbarea guvernării la etapa actuală în Republica Moldova?
Cel mai degrabă nu, dar ce pot face protestele este să creeze o atmosferă de presiune asupra guvernării, iar în contextul acestei presiuni pot fi, bineînțeles, mobilizate și accelerate anumite reforme. Dar iarăși, este important să înțelegem dacă protestatarii într-adevăr își doresc mobilizarea agendei reformelor și unele schimbări care în final ar putea duce inclusiv la schimbarea calitativă a clasei politice, sau își doresc înlocuirea clasei politice fără de transformări profunde. Aici este, de fapt, întrebarea. Dacă toți cei care protestează își doresc schimbări cu adevărat, pentru că sunt unele forțe printre protestatari care își doresc, bineînțeles, acăpărarea puterii și, respectiv, nu știu, posibil o vendetă împotriva unor oligari care, în moment, controlează instituțiile în stat.
Domnule Cenușă, dumneavoastră, în calitate de analist politic, cum vedeți evoluția ulterioară a evenimentelor? Ce vom avea în viitor? O simplă înlocuire a unor guvernanți cu alții? O schimbare calitativă a clasei politice sau lucrurile vor rămâne așa cum au fost?
Sunt adeptul ideii că în lipsa unei alternative politice autentice, și aici bineînțeles mă refer la una pro-europeană, este puțin probabil că vom avea o schimbare a clasei politice, o schimbare calitativă a clasei politice. Deocamdată această alternativă nu a apărut, iar intențiile de a crea o asemenea alternativă sunt artificiale, adică sunt iarăși intenții nu de a schimba calitativ la față Republica Moldova, ci de a obține puterea în stat. Și aici, de fapt, se ascunde răspunsul la întrebare. După mine, atâta timp cât nu aveam o alternativă politică consacrată unei agende de reforme, unei agende europene, nu ne putem aștepta la o schimbare calitativă a clasei politice, iar prin asta și a politicilor publice și a relației dintre stat și cetățean în viitorul apropiat în Republica Moldova.
Dar ce ingrediente lipsesc din crearea acestei alternative politice sănătoase de care vorbiți?
Principalul ingredient, bineînțeles, este apariția sau existența unor lideri integre, unor lideri deciși să-și sacrifice cariera, dacă o au în Republica Moldova, fie în străinătate, și, bineînțeles, conducerea sau crearea unei platforme prin care să se impună pe scena politică din Republica Moldova, astfel că la următoarele alegeri să fie aleși sau ales de către votanții moldoveni.
Domnule Cenușenco, o întrebare avem. Cum schimbă percepția europenilor alăturarea la proteste a partidului nostru și a socialiștilor?
Depinde foarte mult de cum se vor comporta în continuare USAT și Dodon, pentru că am observat foarte multe elemente de show ieri în centrul orașului. Bineînțeles, europenii se vor convinge încă o dată că există o panoramă foarte eterogenă în rândul protestatarilor din Republica Moldova. Va fi încă o confirmare că Republica Moldova este o societate sau are o societate foarte diversă, care, din păcate, este exploatată de către unele forțe politice, anume în baza disensiunilor de natură lingvistică, identitară și așa mai departe.
Da, ne așteaptă zile interesante, vom trăi și vom vedea ce va fi. Dionis, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu analistul politic și expertul Dionis Cenușă.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Iulian Ciocan și de Ana Răilanu. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de jurnalistul și scriitorul Dan Alexe. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode.
Simpatizanții Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru au scandat jos hoții și au cerut alegeri anticipate la o amplă demonstrație antiguvernamentală în centrul Chișinăului duminică. Se estimează că aproximativ 20.000 de oameni au mărșăluit prin fața Parlamentului la protestul partidelor de stânga, care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia. El a avut loc la 2 săptămâni de la ampla manifestație antiguvernamentală a platformei civice DA, la care 10.000 de oameni au manifestat împotriva corupției. Ambele tabere continuă protestele în corturi instalate în fața Guvernului, Parlamentului și Ministerului Agriculturii. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia nu are acum planuri să trimită trupe combatante în Siria, dar va continua să sprijine guvernul președintelui Bashar al-Assad. Sporirea prezenței militare ruse în Siria, o aliată veche a Moscovei, a trezit îngrijorări în Statele Unite. Putin a făcut declarația la televiziunea americană CBS într-un interviu difuzat duminică, în ajunul așteptatei sale întrevederi de astăzi cu președintele american Barack Obama în marginea adunării generale ONU la New York. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că luptele pe care forțele guvernamentale le poartă cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei costă aproximativ 5 milioane de dolari pe zi, bani pe care țara sa i-ar putea folosi mai bine pentru dezvoltare. Vorbind duminică la adunarea generală ONU, Poroșenko a spus că Ucraina și-a pierdut aproximativ o cincime din potențialul economic din cauza luptelor începute în primăvara lui 2014, care au aruncat multă lume în sărăcie brusc și pe neașteptate. Membrii delegației ruse, cu o singură excepție, au părăsit sala în semn de protest în timpul discursului președintelui ucrainean. Și Franța spune că a început atacuri aeriene împotriva grupării Statului Islamic în Siria. Președintele François Hollande a spus că 6 avioane franceze au atacat o tabără de antrenament a militanților, distrugându-și țintele. Alte asemenea atacuri vor avea loc în săptămânile care vin. Franța a efectuat până acum lovituri aeriene împotriva grupării Statului Islamic numai în Irak.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org, unde vă invităm să căutați analizele realizate de echipa Europei Libere în cadrul proiectului Politigraf, prin care încercăm să depistăm declarațiile politicienilor moldoveni care ulterior se dovedesc a fi lipsite de teme.
Tot la europalibera.org puteți descărca aplicațiile necesare pentru a urmări emisiunile noastre și de pe telefoanele mobile.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o listă articolelor de top din presa de luni. Editorialistul Dumitru Spătaru de la Tribuna.md scoate în evidență aspecte ce deosebesc taberele antiguvernamentale ce protestează în centrul capitalei. Platforma civică Demnitate și Adevăr pe de o parte și Partidul Socialiștilor împreună cu Partidul Nostru pe de altă parte. În primul rând, observa autorul, spre deosebire de protestele platformei Dacele, ale PSRM și Partidul Nostru vor avea o tentă politică mai pronunțată. Nu este exclus că numărul protestatarilor scoși în stradă de PSRM și PN va fi mai mic decât cel al platformei DA. Aceasta însă nu va însemna deloc că aceste proteste vor fi mai puțin importante decât cele ce au loc deja de 3 săptămâni. Ori noi protestatari au câteva avantaje evidente în raport cu cei care susțin platforma DA. Au lideri cu experiență, sunt mai bine organizați, au mesaje și scopuri mai clare, au un plan de acțiuni bine gândit. Iată de ce, crede Dumitru Spătaru, e posibil ca aceste proteste să se dovedească mai periculoase pentru guvernare decât cele ce au avut loc până acum. Redactorul portalului de analiză AVA.md, Andrei Andrievski, sugerează că Igor Dodon ar fi greșit atunci când a ales să-și unească forțele cu Renato Usatăi. Duminică, constată autorul, oamenii adunați în centrul capitalei nu au văzut în liderul socialiștilor decât un obișnuit funcționar de stat. În schimb, pe Usatăi, redactorul de la AVA.md îl compară cu liderul, cu politicianul rus Vladimir Jirinovski. Autorul constată că Renato Usatăi, citez, l-a strivit cu carisma sa pe tovarășul Dodon, am încheiat citatul, iar cel mai trist e că liderul socialiștilor nu mai poate da înapoi. În concluzie, autorul dă dreptate analiștilor care, după înfrângerea PSRM la locale, constatau că Moscova ar fi mizat pe un alt jucător de pe arena politică, Partidul Nostru, iar protestele organizate în aceste zile ar fi doar o modalitate de a transfera electoratul socialiștilor spre cel al Partidului Nostru, crede redactorul portalului de analiză AVA.md, Andrei Andrievski. Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție, a lăsat să se înțeleagă în cadrul unui interviu acordat portalului anticorupție.md că din 2011, când s-a întors în țară, contrar opiniei publice, lucrurile în sectorul judecătoresc s-au îmbunătățit. Magistratul susține că în această perioadă a scăzut nivelul corupției, iar la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului nu mai sunt admise atât de multe plângeri din partea Republicii Moldova. Nu i-a reușit însă să scape de eticheta că ar fi omul controversatului Vlad Plahotniuc. Mihai Poalelungi are și o explicație. Tunurile mediatice ar fi fost îndreptate împotriva lui. În cadrul aceluiași interviu, președintele Curții Supreme de Justiție a acuzat experți în domeniu că ar face presiune asupra ambasadorilor ca să nu accepte un pachet de inițiative propus de un grup de judecători pe care îl conduce. Mai multe pe anticorupție.md. Și în fine, moldstreet.com dedică un articol site-ului finearts.moldova.com, care găzduiește galeria online de artă administrată de Rodica Sokolov. Pagina este o premieră în lumea artei, deoarece își propune să promoveze pe piețele străine artiști plastici din Republica Moldova, în condițiile în care aceștia nu beneficiază de suport din partea autorităților și nu au experiență la capitolul marketing. Prețurile sunt stabilite de către pictori în coordonare cu antreprenoarea și ajung până la 5.000 de lire sterline. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să căutați site-ul nostru, unde la rubrica Revista Presei găsiți mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Mossad, dovleci asta să cei lungi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu dacă mai există vreo țară europeană în care marii conducători și cinovnici să fie atât de urâți ca în Moldova. În mase s-a înrădăcinat de mult convingerea că guvernanții autohtoni, de orice culoare politică, sunt niște șmecherași puși pe carieră și pe căpătuială. Acum, după lungi ani sterili, oamenii nu prea mai au iluzii în ceea ce îi privește pe marii conducători. Guvernanții provoacă ură, dezgust, silă. Ei sunt văzuți ca niște mincinoși hrăpăreți preocupați de propriile averi, de propriile castele faraonice. Firește, percepția asta nu a apărut din senin. Ea a fost alimentată de-a lungul anilor de o sumedenie de lucruri dubioase făcute de conducători. E suficient să ne amintim aici de hăcuirea metodică a spațiilor verzi cu permisiunea marelor cinovnici, de averile mari făurite cu salarii minuscule, de incapacitatea justiției de a-i băga în pușcărie pe mari făcători de mișmașuri, de vânătoarea din pădurea domnească, de dispariția unei sume mari din trei bănci. Altminteri, atitudinea asta a maselor față de guvernanți e o chestie foarte periculoasă, care arată cât de mult au degenerat lucrurile. Într-o țară normală există un soi de legătură firească între guvernanți și cetățeni. Ba chiar guvernanții muncesc pe bune pentru popor și sunt priviți deseori cu simpatie. Aici e greu să-ți imaginezi așa ceva. Aici guvernanții nu provoacă simpatie. În cel mai bun caz, indiferență sau dezgust. Recentele proteste sunt doar vârful icebergului urii care există în societate. Multă lume vorbește acum despre apariția la ProTV a fostului șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. La întrebarea de ce aveți două mașini de serviciu, Dorin Drăguțanu a răspuns așa: și dacă se strică una, nu prea ai ce comenta aici. E un răspuns care, firește, va amplifica aversiunea pentru toți cei care se plimbă prin culoarele puterii.
Jurnal de corespondent, acum semnat de Dan Alexe.
Ucrainenii au dărâmat mai toate statuile cu Lenin, ceea ce îi scandalizează pe ruși, care mențin mumia îmbălsămată a fondatorului Uniunii Sovietice în mausoleul din Piața Roșie. Acum, frica de statui, agalmatoremafobia, cum se spune în greacă, e una din cele mai misterioase și mai puțin studiate perturbări psihice. Nefericitului atins de această țicneală impronunțabilă, agalmatoremafobia, este imposibil să viziteze un muzeu, de pildă, sau să traverseze un parc, pentru că simte în orice moment că în spatele lui Lenin sau niște nimfe de gips vor coborâ de pe soclu și vor veni tiptil după el să-l strângă în brațe sau să-l muște de ceafă. În forma sa inversată, mai puțin acută, pe care mulți o avem, sminteala aceasta se numește agalmatofilie, adică plăcerea de a îmbrățișa statui. Pygmalion e cel mai bun exemplu al acestei rătăciri, întrucât sculptând o femeie pe care dea perfectă, acest erou grec s-a îndrăgostit disperat și iremediabil de granitul rece. În realitate, cu toții suntem afectați într-o măsură mai mică sau mai mare de această agalmatoremafobia, de spaima de statui. Cu toții am cunoscut lungile seri de oroare alături de o statuie de morocănoșenie și supărare mută, devenită așa dintr-un motiv pe care nu ți-l dezvăluie, pentru că se așteaptă să ghicești, dar ea e gata să fugă după tine în caz că ai căuta să pleci, ca să te tragă încă viu în ghiena unde e convinsă că ți-e locul. Unii oameni care au fost expuși în mod repetat atacurilor violente de agalmatoremafobia devin imuni la asta, dar majoritatea nu-și mai revin. Precum Don Juan, după care a venit statuia comandorului ca să îl tragă în infern. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Deana Răileanu și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua și săptămâna alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.